Stranka Mladi zeleni Evrope se borimo za to, da javni prevoz postane bolj dostopen ljudem, da se javni prevoz več uporablja, da se javni prevoz organizira bolje, ker skozi to tudi varujemo okolje. Enostavno bo potrebno več narediti, če smo imeli obisk iz Dunaja. Oni so uspeli znižati cene javnega prevoza na Dunaju, zato ker so tam močna zelena stranka. V Sloveniji smo pa mi zbirali podpise, ko smo izvedeli, da se bo prevoz podražil celo za 50%. Zbrali smo blizu 1000 podpisov, mislim, da nekaj čez 800, blizu 900, ki se jih je odneslo županu Jankoviću, ki jih ni želel sprejeti. Sprejela sta te podpise svetnika zelenih, Tomaš Ogrin in Miha Zbinšek, ki tudi na listi SMS zelenih kandidirata v teh volitvah in sta te podpise predala. Na seji je bilo menda tudi vroče, ampak Jankovićev stroj je zmlel vse in prevozi bodo dražji. To je pa škoda, predvsem za ljudi, ki uporabljajo javni prevoz, ki verjetno niti drugih prevoznih sredstev nimajo, ki se ne želijo gnesti v mestu za avtomobili in tako dalje. Jaz mislim, da to ni vredno signal za širjenje zavesti o uporabi javnega prevoza.
Zdaj bi se pa navezal na javni prevoz bolj nasplošno v državi, ker meni se zdi, da pri nas so cene relativno drage in kar se tiče vlakov in kar se tiče avtobusov, plus tega, da rabiš dolgo časa, da se premakneš na neko drugo mesto. Čeprav vlak bi bil neka alternativa, večji, mislim, ki bi zmanjšala vožnjo z avtomobili, pa me zanima, kaj bi tukaj mogla Slovenija narediti, da bi se stanje izboljšalo, da bi se več ljudi dejavno vozilo z vlakom namesto z avtomobili, recimo.
SMS zeleni že dalj časa opozarjamo na šibkost javnega prevoza v Sloveniji. Že 10 let nazaj sem delal na tem, da bi dobili kombinirane karte, da bi se usklajevalo vozne rede med avtobusari in vlaki. Zamudili smo razvojno priložnost z drugim tirom, ki bi jo morali ga uvesti že takrat in potegniti skupaj z avtocesto. Slovenija se pač lotila avtocest, ni pa se lotila naprimer kolesarskega križa in drugega tira železnic. Imamo zelo slabo fluktuacijo tega voznih redov na javnem prevozu, zato ga ljudje malo uporabljajo, zato ker ga malo uporabljajo, cene rastejo, ker pač je treba pokriti stroške, ni prave logike. Morali bi narediti bolj pogoste vozne rede, spustiti cene, jaz mislim, da bi ljudje to uporabljali. Seveda za to potrebuješ infrastrukturo, na tem smo šibki, ves denar se zapravlja drugje, naprimer na slovenskih železnicah preko 20 svetovalcev. Mislim, da take stvari niso dopustne in bo treba te stvari tudi urediti. Na tem področju si prizadevamo, da se čim prej uredi ta peti koridor, kjer ima tudi Evropska unija željo, da se uredi. To je povezava Kopra z Budimpešto, pa tudi z Gradcem Dunajem. Na tak način tudi Slovenija pridobi močno infrastrukturo in lahko verjetno vse to izboljšamo, pa se bi tudi javni prevoz več uporabljal.
Zdaj bi pa šel še na vprašanje, ki sem jih postavil že prejšnjim dvem kandidatom. In sicer zanima me pri socialni politiki, kar se tiče dela, ali zagovarjate večjo fleksibilizacijo ali verjamete, da je še možno, da bo velik odstotek ljudi za stalno zaposleni?
Ja, pogledajte, večja fleksibilizacija, ne vem, če je sploh možna. Mladi v zadnjih 2 letih 83% na pogodbah za določen čas, veliko mladih brezposelnih. Včeraj smo lahko slišali podatek, 27 tisoč mladih do 30 let brezposelnih, do 35 let toliko več brezposelnih mladih z visokošolsko izobrazbo, neverjetno veliko. Te stvari so problematične in če bomo te ljudi zaposlovali v nekih prekernih delih, nismo naredili nič. Svet se sprašuje, na kak način bo potrebno kvoto dela prerazdeliti na več ljudi. Mi smo predlagali že v času kampanje referendumske o pokojninskem zakonu, da je treba skrajšati delovnik, mlade je treba zaposliti, drugače bomo težko skrbeli za stare. Mi tudi ponujamo razvoj v smeri zelenih investicij, predvsem prenovo stavb, obnovljive viri energije. To so vse priložnosti, ki v tujini dobro laufajo in ki ustvarjajo delovna mesta. Podatek, da 1 milijon vložka v obnovljive vire energije ustanovi 16 delovnih mest, 1 milijon istega v naftni ali pa premogovni pa 3,5 delovnih mest, to pomeni 4-5krat več. Enostavno se treba odločiti za drugačno razvojno paradigmo in jaz mislim, da zelena politika je edina prava politika za izhod iz krize. Delo bo pa moralo dajati neko varnost, predvsem pa gospodarstvo, biti družbeno in okoljsko odgovorno, da bo ustvarjalo pogoje za dobro življenje, za kakovostno bivanje. In to je vsa poanta življenja. Ne? Smisel življenja smo izgubili. Smisel življenja je normalno živeti, kakovostno živeti, ne pa to, da gospodarska rast je visoka, plače nizke, delavci izkoriščeni, okolje izkoriščeno.
Torej, morda vam je potem blizu ta ideja, da bi se recimo delovni čas zmanjšal na 4 ure ali pa na 5, ne vem.
Ja, mi smo predlagali na 35-urni delovnik za začetek, to je treba postopoma urediti zadeve. Seveda bo pa treba nekaj narediti tudi na področju Evropske unije, pa potem globalno, ker pač v tem svetu globalizacije, konkurenčnosti nismo konkurenčni, ne, vedno tarnamo. Hkrati pa ne moremo biti konkurenčni delavcem, ki delajo za pes striža tam v Aziji.
Zdaj bi pa še zadnje vprašanje postavil v zvezi z protesti, kar se tiče 15. in pa v zvezi s tem, da zadnjič nisi mogel vstopiti na filozofsko fakulteto, koliko ne vem, čeprav nekateri pravijo, da si tja prišel delati reklamo oziroma da si imel strankarske rekvizite, zdaj pa ne vem tvoj odgovor.
Ja, jaz sem članom gibanja, mi smo univerza in tudi 15o že dvakrat pisal. Bilo je tako, da sem pač prišel v prostore filozofske fakultete, jaz sem bil zakrit, prijatelj moj pa ni bil, je res imel strankarsko majico, mapo, tam smo se pogovarjali, potem se je začelo skandiranje politiki ven, stranke ven, jaz sem skušal zgolj dopovedati, da podpiram prizadevanja, da se borimo za iste cilje in da se borimo proti istim lobijem, in enostavno, da je posploševanje nevarno, posploševati, da so vsi politiki pokvarjeni, da so vsi gospodarstveniki tajkuni, da so vsi mladi nezainteresirani za delo, da so vsi brezposelni lenuhi. To je slabo. Treba je ločiti zrno od plevela, treba je vedeti, kakšen tip politika sem jaz. Nimam nobene afere za sabo, za razliko od tistih, ki se danes ponujajo na vrhu teh volitev in ne vem kako, da imajo podporo ljudi. Težko razumem intelektualce, da volijo lopove, če se kar tako izrazim, in enostavno tega ne prenesem, zato sem se tudi mogoče odzval, da nisem hotel takoj zapustiti mesta, kar se tiče mojega kolega, mu je pa bilo strani nekoga tam rečeno, ko je rekel, jaz sem brezposeln in vas podpiram, mu je nekdo rekel, boli mene, če si ti brezposeln. In takrat se je začelo malo bolj prerivanje, ker je kolega začel tam skandirati SMS zeleni in sem ga še jaz umiril, jaz se zato upravičujem. Krati sem pa tudi bil potem poklican strani novinarke z Pop TV-a, da so se menda protestniki malo pomaknili nazaj in da bi naj prišel na neko povabilo predhodno preko maila jih obiskati ponovno. Sem rekel, če je temu tako, sem pripravljen iti in sem potem tudi pisal, ker so me še spraševali, če bi spalko tam prespal, sem rekel, tudi to ne je bila ovira. Sem pa tudi pisal v tem duhu, da ne bi rad zdaj tega izkoriščal pred volitvami, da sem pripravljen priti tudi po volitvah.